Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Στους ακροατές μας.
Αν θέλεις, Αντώνη, επειδή θα αναγκαστώ να γράψω βιβλίο για σένα κάποια στιγμή.
Γιατί, ανοιχτό.
Θα γράψω βιβλίο για σένα και το
θα
κουμπί.
Είναι,
θα έχει είναι, τίτλο «Ο Αντώνης και το κουμπί».
Θα είναι η δική σου αλήθεια,
λοιπόν.
Όπως τα λέξει Τσίπρα.
Λοιπόν, πάμε.
Πάντως, συνεχίζετε καλό είναι να γράφετε και κανένα απολογιστικό βιβλίο.
Όχι, από όλους.
Εγώ νομίζω...
Νωρίς είναι.
Όχι, νωρίς. Δεν νομίζω το αποχαιρετισμός. Ίσα προσκλητή.
Ναι, αλλά εμείς δεν φύγαμε για να θέλουμε να επιστρέψουμε. Είμαστε εδώ.
Και εσείς γράφετε έτσι κι αλλιώς, κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια και πολλά.
Σωστό.
Δεν είσαι από αυτούς που δεν γράφουν.
Σωστό.
Εδώ τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε και αν το διαβάσετε. Εσείς... Όχι το πολιτικό συμπέρασμα, εγώ είπα τη γνώμη μου πριν. Τι ξεχωρίζεται από όλα τα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα είναι αλήθεια, γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.
Κοιτάξτε, πολλά από αυτά τα γνωρίζαμε γιατί τα είχαμε ζήσει. Αλλά διαβάζοντας και βλέποντας τα μάτια, μέσα από τα μάτια και το ύψος του πρώην Πρωθυπουργού, βλέπεις και πτυχές που ακόμα και σε εμάς που ήμασταν σχετικά κοντά, δεν ήμασταν στον πυρήνα των εξελίξεων, αναθέατες. Και νομίζω ότι έχει και ιστορικό ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και νομίζω και ενδιαφέρον μέλλοντος αυτό το βιβλίο. Και θεωρώ θετικό ότι κάποιος, εν προκειμένου ο Αλέξης, ένας από εμάς, από το χώρο μας, κάνει δημόσια έναν απολογισμό και μία αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά και τα επιτεύγματα και οι επιτυχίες μιας περίοδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα. Και νομίζω ότι πλέον απέχουμε μία δεκαετία από αυτά τα γεγονότα, από κάποια άλλα που περιγράφονται στο βιβλίο σαφώς λιγότερο. Μπορούμε να τα δούμε με μία πιο ψύχρεμη ματιά και νομίζω ότι είναι μία θετική συμβολή στα πράγματα.
Το ερώτημα είναι αν αυτό το βιβλίο, κύριε Ζαχαριάδη, συμβάλλει στις προσπάθειες που γίνονται για επανένωση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς και της κεντροαριστεράς ή αν αντίθετα οδηγεί σε περαιτέρω πολυκερματισμό και πολυδιάσπαση.
Όχι, δεν συμφωνώ με την άποψη τη δεύτερη. Νομίζω ότι βοηθάει ο καθένας να καταθέσει τη γνώμη του ειλικρινά για το παρελθόν και κυρίως όμως για το μέλλον, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να συζητήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι οι θολές γραμμές και οι θολές τοποθετήσεις. Εδώ έχουμε μία τοποθέτηση η οποία είναι ξεκάθαρη και ζητήματα για τα οποία μπορεί να μην είχαμε σαφή τοποθέτηση τα προηγούμενα χρόνια. Ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός τα ξεκαθαρίζει με αυτή την έννοια. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος για να μπορέσει να συμπορευτεί, να συνεργαστεί, να ταυτιστεί. Έτσι κι αλλιώς και οι συμπορεύσεις και οι συνεργασίες και οι συναντήσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ή, εν πάση περιπτώσει, διαφοροποιημένες απόψεις. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας επιτέλους να συζητάμε και με αυτόν τον τρόπο.
Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή, για να μην υπάρχουν και πλώσεις ανάμεσα και στα στελέχη του ιδίου πολιτικού χώρου και ευρύτερα βέβαια, αλλά δεν είναι και ένα εμπόδιο όταν έχεις μια προσωπικές αναφορές για στάσεις, συμπεριφορές ορισμένων πρώην συντρόφων του κ. Τσίπρα να μπορέσουν αυτοί με μικρογιώτα να ενταχθούν σε ένα νέο φορέα όποτε και αν αυτός γίνει, δεν είναι ένα θέμα αυτό?
Κοιτάξτε, δεν είναι μία προσωπική τοποθέτηση. Μου είναι συμπαθής ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν μου είναι που μου είναι. Μου είναι συμπαθής ο κύριος Δελατόλας, δεν μου είναι που μου είναι. Εδώ...
Καλά, για τον Δελατόλα να περιμένετε να γράψω το βιβλίο και μετά.
Γι' αυτό σας προκάλεσα και σας προκάλεσα σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο.
Δεν το κατάλαβες, τύχη. Στο όνομά μου μια διστακτικότητα, με το ζόρι του βγήκε, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, πάντως εγώ εδώ και πολλά χρόνια που με τιμάτε με το ραδιοφωνικό σας αέρα, όλο μαζί σας ακούω. Και όποτε σας άκουγα και σαν ακροατής, έχετε πολλά χρόνια συνεργασία.
Σαν τους γέρους του Muppet Show είμαστε πλέον.
Δεν είστε σε αυτή την... θέλω να πω, είναι πολιτική τοποθέτηση και πολιτική εκτίμηση. και δεν είναι κάτι προσωπικό και νομίζω ότι την επόμενη μέρα, δεν εξάρτητα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να πορευτούμε με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό ορίζοντα και κοιτάζοντας στο μέλλον. Άμα κοιτάμε στο παρελθόν και μεταξύ μας, μπορούμε να βρούμε αλλά και να εφεύρουμε χιλιάδες πράγματα για να μαλώσουμε. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο, για μας ενώ το ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα νομίζω αντίπαλος τον κύριο Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να βρούμε πολιτικές συντεταγμένες να συσπηρωθούμε κάτω από ένα κοινό σχέδιο, ένα κοινό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Αν σκεφτόμαστε τι μπορώ να έχω πει εγώ στους συναγωνιστές της Νέας Αριστεράς, συντρόφους. Τι έλεγα τα προηγούμενα χρόνια για το ΠΑΣΟΚ. Τι λέγανε αυτοί για μας. Έτσι θα προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι.
Εγώ θέλω και να
και από τα λίγα, αν μου επιτρέπετε, που νομίζω ότι πέτυχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προηγούμενα χρόνια το είχε πετύχει το Τσίπρας. Και άλλοι πρωθυπουργοί όμως, και ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε πετύχει. Και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Είναι να διευρύνεις το χώρο, τον πολιτικό σου ορίζοντα, έχοντας μία συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δεν είναι από διαδρομή και απόψεις. Καλά, απόψεις, οκ. Okay. Ο Βορύδης με το Φλωρίδη το ίδιο. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή μία σειρά στελεχών το ίδιο. Όπως και στο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου δεν ήταν όλοι το ίδιο. Γιατί εμείς τώρα να είμαστε χωριστά με ανθρώπους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν μαζί.
Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
Θα το ρωτήσεις, αλλά η απάντηση θα δοθεί μετά της.
Μετά, ναι.
Ή να το κρατήσεις το ερώτημα για μετά.
Θα το κρατήσω το ερώτημα για να προετοιμαστώ.
Ναι, για πες το για να προετοιμαστεί ο κύριος
Ζαχαρία. Είναι λίγο πρωτόγνωρο. Τουλάχιστον για τα δικά μας πολιτικά δρόμενα, ένας πρωθυπουργός πρώην να βγάζει ένα βιβλίο το οποίο είναι απολογιστικό, έχει λίγα για το μέλλον, για το τι νομίζει ότι πρέπει να γίνει στη χώρα, και μετά να φτιάξει ένα νέο φορέα όπως ακούμε ότι θα γίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν ξημερίζεστε και να μας πείτε γιατί την άποψη που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το βιβλίο κάνει καλό στο Μητσοτάκη, γιατί βρίσκει ένα πολιτικό αντίπαλο που δεν έχει τώρα, ένα πρόσωπο δηλαδή, πέρα από τα κόμματα τα άλλα, το οποίο το έχει κερδίσει 5-6 φορές και γιατί να μην κερδίσει μια ακόμα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά, σε 5-6 λεπτά, θα τηλεφωνήσουμε πάλι στον κύριο Ζαχαριάδη. Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαριάδη, υπάρχει αντίδραση του Παύλου Πολάκη, του πρώην Υπουργού, με ανάρτηση στο Facebook για το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. «Εκυλοπώνιε το βουνό και τρεις τελείες», γράφει ο Παύλος Πολάκης. «Λέει και ψέματα όμως πολλά και ανακρίβειες. Κρίμα. Προφανώς θα απαντήσω. Και εγώ λέω μόνο αλήθειες. Ιστερόγραφο για αρχή. Προφανώς», λέει ο Παύλος Πολάκης, «και δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23, που και καλά ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια. Το πόσο δίκιο είχα», συνεχίζει ο πρώην Υπουργός, «φάνηκε και την περίοδο 19-23, αλλά και μετά και μέχρι σήμερα. Από τους δημοσιογράφους μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Μπιτσιλί και τους τραπεζίτες. Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει. Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους, ποτέ δεν αφορούσε εμένα». Προαναγγέλει απάντηση.
Εντάξει.
Προαναγγέλει απάντηση.
Πολύ εγωπαθές η απάντηση.
Ναι, ναι. Πάμε στο εγωπαθής απάντηση, πράγματι.
Καθένας έχει τη δική του αλήθεια, το είπαμε, αλλά αλήθεια είναι μία, δεν έχει 10 πλευρές συνήθως.
Ναι.
Τώρα, που είναι ακριβώς.
Πάμε στο ερώτημα.
Προφανώς τον έχει συγχωρήσει, τον έχει πειράξει πολύ, γιατί νομίζω αναφέρεται, μου το είπε κάποιος, δεν μπορώ να το διαβάσω, ότι είπα εξωτικά ότι κρυβόταν πίσω από την κολόνα της Βουλής.
Ναι, ναι, όταν ψήφισε.
Όταν ψήφισε, ναι, ναι, για τα ομόφυλα. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Το γράφει έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε ο ίδιος, ότι θα κρυφτώ πίσω από την κολόνα για να μην με βλέπουν όταν θα το πω και έχω πρόβλημα με τους ψηφοφόρους. Μα έτσι λέει το βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα τι. Θα περιμένουμε και τις απαντήσεις του Παύλου Πολάκη. Τι ρώτησες λοιπόν τον κύριο Ζαχαριάδη?
Ρώτησα αν το βιβλίο κάνει καλό στο Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζεται,
ναι,
η Νέα,
ναι,
Δημοκρατία.
Ναι, ναι.
Δημιουργεί αντίπαλο.
Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε?
Ξαναφέρνει στην μνήμη διάφορα γεγονότα από ο κόσμος δεν τα εκτίμησε, ό,τι αφορά το πρώτο εξάμεινο κυρίως κλπ.
Κοιτάξτε, λέει η Νέα Δημοκρατία, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προφανώς ούτε τον σύντροφο του Σοκράτη, το Φάμελο, που είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που το κόμμα μας τσαλακώθηκε, ούτε τον αγαπημένο μου Αλέξη Χαρίτση, αλλά ακόμα και τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει δεν έχει κανέναν αντίπαλο ο Μητσοτάκης, κανέναν, και μας φέρνει έναν, λέει, που τον έχει νικήσει πολλές φορές. Μήπως τους υποτιμά με έναν τρόπο όλους? Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται μετά από 6 χρόνια στην κυβέρνηση ότι το μεγάλο του επίτευγμα ήταν να εξουδετερώσει και να διαλύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, ή αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει για τη χώρα και δεν έκανε, ή αυτά που έκανε για τη χώρα και δεν έπρεπε να τα κάνει?
Ισχυρίζεται και το δεύτερο. Το πρώτο ισχυρίζεται και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή απόσταση δημοσκοπική και τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Το δεύτερο έχει τους δικούς του ισχυρισμούς για τις μεταρρυθμίσεις, για τα θέματα.
Δεν έχει να κάνει, σωστό, αλλά δεν έχει να κάνει με τον ίδιο, έχει να κάνει με τον θρησματισμό της αντιπολίτευσης. Εάν εμείς δεν είχαμε γίνει 1000 κομμάτια, εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα, και σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν υπάρχει μονιμότητα. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα πολιτικών που είχαν μια σειρά από ήττες και μετά μπόρεσαν να ξανακερδίσουν. Δεν θέλω να αναφερθώ να πω το τάδε πρόσωπο το έκανε την τάδε δεκαετία, γιατί μετά θα ξεκινήσει μια σύγκριση η οποία είναι αναντίστοιχη και των καιρών και της εποχής. Λέω όμως ότι σήμερα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Εσείς που είστε παλιοί δημοσιογράφοι αλλά νέοι στην ηλικία, νομίζω δεν θυμάστε ποτέ αγρότες 20 Νοέμβρη στον δρόμο και να τους στηρίζει όλη η κοινωνία. Είναι μια κυβερνητική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι θυμάστε ποτέ, άκουγα το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό τις προηγούμενες μέρες, ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι κατά 20 με 30% ακριβότερο από το περσινό, που είναι και αυτό 15% ακριβότερο από το προπέρσινο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια τοποθέτηση αλαζονική και επιρμένη και αγνοεί, κατά την άποψή μου, τα βασικά μεγέθη της οικονομίας πάνω στα οποία ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης για να μπορεί να επέρεται μια σειρά στόχων. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν είχε μπροστά του το πρόβλημα το χρέος που το έχει μπροστά του και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμάρας και ο Αλέξης Τσίπρας, και τόλισε ο Τσίπρας. Τόλισε αυτό το πράγμα. Είχε την ευτυχή συγκυρία δημοσιονομικά να μην ισχύουν οι σκληροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να μοιράζει χρήματα αφιδώς, τα οποία δεν καταμετρήθηκαν στο έλλειμμα. Αυτό δεν την είχε τη δυνατότητα, δεν την είχε κανένας πρωθυπουργός τα τελευταία 30-35 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή η καιρή είναι δύσκολη, επειδή έχουμε στροφές, επειδή έχουμε γυρίσματα, κανένας να μην υποτιμά κανέναν, και ιδίως κανένας να μην υποτιμά έναν κόσμο μιας παράταξης η οποία είναι πολύ διασπασμένη, αλλά είναι υπαρκτή, πιστεύει στις ιδέες της, πιστεύει στις αξίες της και περιμένει από όλους εμάς, στελέχη, βουλευτές, αρχηγούς κτλ., να δώσουμε μια διέξοδο.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.